Today This Morning. Good morning. Selamat pagi semua pendengar yang menyimak acara ini melalui radio-radio kesayangan di kota masing-masing. VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini bersama saya Leonard Triyono dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Semoga semuanya baik, segar dan bersemangat memulai hari baru dan tentu bisa mengikuti acara ini sampai tuntas. Edisi Kamis 17 Februari 2022. Berbagai informasi dan berita terkini telah kami siapkan untuk Anda, termasuk yang berikut. Menteri Pertahanan Amerika berada di Brussels untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi NATO.
NATO is not a threat to Russia, and we remain ready to engage in dialogue.
Ekspor Indonesia turun 14,29% pada bulan Januari 2022.
Dan Desember 2021 dengan Januari 2022 terlihat ada penurunan, dan ini lebih dikarenakan pola musiman.
Anda juga bisa menyimak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mendengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning yang bisa didapatkan di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita segera simak berita dunia pagi ini.
Dari Washington DC, inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Pejabat Amerika dan NATO Rabu mengatakan tidak ada bukti penarikan pasukan Rusia dari perbatasan Ukraina di tengah berlanjutnya kekhawatiran bahwa pasukan Rusia siap untuk menyerang Ukraina.
We do not see any sign of de-escalation on the ground.
Rusia Selasa dan Rabu kembali mengumumkan mengakhiri beberapa latihan militer termasuk di Semenanjung Crimea yang diduduki Rusia dengan video yang mengatakan unit militer kembali ke pangkalannya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada acara televisi ABC Good Morning America mengatakan, sayangnya ada perbedaan antara apa yang dikatakan dan dilakukan Rusia dan apa yang kita lihat bukanlah penarikan yang berarti. Sebaliknya, kita terus menyaksikan kekuatan, terutama kekuatan di garda depan dari setiap agresi baru terhadap Ukraina, tetap di perbatasan, berkumpul di perbatasan, tambahnya. Ketika Rumah Sakit Hong Kong berjuang mengatasi lonjakan jumlah kasus baru COVID-19, laporan media yang dikelola pemerintah Tiongkok mengatakan Presiden Xi Jinping memberitahu para pemimpin kota itu bahwa mengendalikan situasi itu harus menjadi prioritas utama mereka.
For the utilization of isolation facilities and it's already over 90%. That means already which limit.
Surat kabar Wen Weipo edisi Rabu melaporkan bahwa Sekretaris Jenderal Xi Jinping melalui Wakil Perdana Menteri Han Zheng mengirim instruksi penting kepada Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam agar memperlakukan pengendalian segera epidemi sebagai tugas utama saat ini. Instruksi secara langsung seperti itu oleh Xi jarang terjadi. Profesor Politik Universitas China di Hong Kong, Vivian San mengatakan kepada kantor berita Bloomberg bahwa pemimpin Tiongkok itu jelas semakin tidak sabar dengan penanganan pandemi pemerintah Hong Kong. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu mengecam langkah legislator Rusia untuk mengakui dua wilayah yang memisahkan diri dan didukung Rusia di Ukraina Timur sebagai wilayah merdeka. Majelis Rendah Rusia atau Duma Selasa memilih untuk meminta Presiden Vladimir Putin mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina pada tahun 2014 setelah Presiden Viktor Yanukovych disingkirkan dari jabatannya dalam revolusi Ukraina. Uni Eropa mendesak Moskow untuk tidak menindaklanjuti pemungutan suara Duma. Persetujuan pemungutan suara lebih lanjut bisa meningkatkan ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat terkait pengerahan militer Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina yang telah memicu kekhawatiran akan invasi Rusia. Pemberlakuan resolusi ini akan semakin merusak kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, mempertanyakan lebih lanjut komitmen yang dinyatakan Rusia untuk terus terlibat dalam diplomasi guna mencapai resolusi damai dari krisis ini, kata Blinken dalam sebuah pernyataan. Google hari Rabu mengatakan berencana untuk membatasi pelacakan dan pembagian data untuk pengguna sistem operasi Android yang digunakan oleh 2,5 miliar lebih orang di seluruh dunia. Perubahan yang belum akan berlaku setidaknya selama 2 tahun itu muncul sebagai tanggapan atas meningkatnya tekanan pada perusahaan teknologi tersebut agar meningkatkan privacy dengan membatasi pelacakan. Google yang mendominasi pasar periklanan online saat ini menentukan ID atau identifikasi untuk setiap perangkat Android. Kemudian mengumpulkan data yang sangat berharga tentang pengguna yang memungkinkan pengiklan menarget mereka dengan iklan berdasarkan minat dan aktivitas pengguna. Google mengatakan akan menguji alternatif untuk ID tersebut atau menghapus penuhnya. Solusi ini akan membatasi pembagian data pengguna dengan pihak ketiga dan beroperasi tanpa aplikasi lintas identifikasi, termasuk ID iklan, kata perusahaan itu dalam sebuah posting blog. Langkah Google ini menyusul pengumuman Apple tahun lalu bahwa perusahaan itu akan memungkinkan pengguna memutuskan apakah mereka ingin dilacak atau tidak. Google menurut harian The Washington Post meraup $61 miliar dalam pendapatan iklan pada kuartal keempat tahun 2021. Sedikitnya 5 orang tewas ketika gerilyawan Al-Shabab menyerang beberapa kantor polisi dan pos pemeriksaan keamanan Rabu pagi di dan sekitar ibu kota Somalia Mogadishu, kata para pejabat dan gerilyawan. Juru bicara polisi Somalia, Kolonel Abdi Fatah Aden Hasan, mengatakan serangan yang dimulai tepat sebelum pukul 1 dini hari waktu setempat menargetkan kantor polisi dan pos pemeriksaan di 2 lingkungan yang tenang, Kahda di Mogadishu dan di pinggiran kota Darussalam. Kami dikejutkan oleh besarnya ledakan dan kerasnya suara tembakan yang mengikutinya, kata seorang warga Darussalam yang meminta untuk tidak disebut namanya karena takut akan pembalasan. Televisi Nasional Somalia melaporkan 5 orang, 2 diantaranya anak-anak tewas. Menurut pejabat kesehatan, sebagian yang terluka juga dirawat di rumah sakit. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Madeyoni.
VOA This Morning edisi Kamis 17 Februari 2022. Kita teruskan dengan laporan internasional. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Brussels menyatakan organisasi pertahanan kawasan itu harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Setelah berminggu-minggu ketegangan Timur Barat meningkat ketika Moskow mengerahkan sekitar 150 ribu pasukan di 3 sisi perbatasan dengan Ukraina, sekaligus mengadakan latihan militer besar-besaran. Laporan VOA selengkapnya bersama Metrini Geopani.
NATO hari Rabu mengeksplorasi cara-cara baru untuk memperkuat pertahanan negara-negara anggotanya di bagian timur, sementara pengerahan militer Rusia yang meningkat di seputar Ukraina memicu salah satu krisis keamanan terbesar di Eropa dalam puluhan tahun. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengemukakan.
NATO is not a threat to Russia and we remain ready to engage in dialogue.
NATO bukanlah ancaman bagi Rusia. Kami tetap siap terlibat dalam dialog dan menempuh jalur diplomatik. Tetapi sementara terus mengupayakan yang terbaik, kami juga harus bersiap untuk kemungkinan yang terburuk.
Dalam 2 hari ini, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin berada di markas NATO di Brussels. Ia dan Menteri-Menteri Pertahanan negara-negara NATO membahas waktu dan mekanisme pengiriman pasukan dan peralatan dengan cepat ke negara-negara yang paling dekat dengan Rusia, serta wilayah Laut Hitam jika Moskow memerintahkan invasi ke Ukraina.
That we're committed to Article 5.
Amerika Serikat berkomitmen pada pasal 5 perjanjian NATO dan juga prinsip-prinsip keamanan kolektif. Jadi, kalian bisa berharap bahwa komitmen itu akan tetap kuat pada masa depan.
Presiden Vladimir Putin menginginkan NATO, organisasi pertahanan keamanan terbesar di dunia, berhenti berekspansi dan menerima anggota. Ia menuntut agar aliansi pimpinan Amerika itu menarik pasukan dan peralatan mereka dari negara-negara yang bergabung setelah tahun 1997. Jumlah itu hampir setengah dari 30 peringkat terkuat pasukan NATO. Persyaratan tersebut tidak dapat diterima oleh NATO. Organisasi itu menjunjung komitmen kebijakan pintu terbuka bagi negara-negara Eropa yang ingin bergabung dan klausul pertahanan timbal balik menjamin bahwa semua anggota akan bersatu membela sekutu yang berada dalam ancaman. Ukraina bukan anggota dan NATO sebagai organisasi tidak bersedia membelanya. Akan tetapi, beberapa negara anggota seperti Amerika, Inggris, dan Kanada secara langsung membantu Ukraina. Tetapi ancaman biaya besar yang harus ditanggung Putin jika memerintahkan invasi sebagian besar dalam bentuk sanksi ekonomi dan politik yang bukan merupakan tanggung jawab NATO. Aliansi pertahanan kawasan itu menawarkan Rusia rangkaian pembicaraan keamanan, termasuk pengendalian senjata, namun sejauh ini belum mendapatkan jawaban. Rusia tidak secara langsung mengancam keamanan negara NATO manapun, tetapi aliansi itu prihatin akan dampak konflik apapun di Ukraina, seperti gelombang orang-orang yang melarikan diri dari pertempuran, melintasi perbatasan Eropa, atau kemungkinan serangan siber dan disinformasi. Metrini Giovanni, Karina Amkas, Voice of America.
Baik, kita teruskan dengan laporan berikutnya. Miliarder Arab Saudi bisa mendapat gelar kehormatan dan kewarganegaraan Inggris jika dia memberikan sumbangan. Polisi London meluncurkan penyelidikan atas tuduhan bahwa orang-orang yang terkait salah satu badan amal Pangeran Charles memberikan penawaran itu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Miliarder Arab Saudi bisa mendapat gelar kehormatan dan kewarganegaraan Inggris kalau dia memberi sumbangan. Polisi London meluncurkan penyelidikan atas tuduhan bahwa orang-orang yang terkait salah satu badan amal Pangeran Charles memberi penawaran itu. Penyelidikan dilakukan setelah media Inggris Times of London menerbitkan laporan berseri bahwa seorang ajudan lama Pangeran Charles membantu seorang warga Saudi menerima gelar kesatria dan kewarganegaraan Inggris. Ia menerima dua kehormatan tersebut setelah menyumbang $2 juta. Polisi Metropolitan Inggris Rabu memutuskan untuk membuka penyelidikan resmi setelah mempelajari laporan itu, mengkaji temuan penyelidikan yang dilakukan Yayasan Pangeran, dan mempelajari dokumen yang disediakan oleh Yayasan. Tidak ada yang ditangkap, kata polisi dalam pernyataan. Kantor Pangeran Charles, Clarence House, mengatakan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan itu. Pangeran Wales tidak tahu soal tuduhan itu, bahwa ada tawaran pemberian gelar kehormatan atau kewarganegaraan dengan imbalan sumbangan untuk badan amalnya, kata Clarence House. Penyelidikan yang dilakukan Yayasan Pangeran Charles berfokus pada pelestarian Dumfries House, perkebunan abad ke-18 di Skotlandia. Hasil penyelidikan menunjukkan bukti komunikasi dan koordinasi antara kepala eksekutif badan amal ketika itu dan pemecah masalah yang berusaha mendapatkan gelar bagi donor. Peristiwa itu terjadi dari 2014 hingga 2018 dan pria yang menjadi pusat tuduhan itu mengundurkan diri tahun lalu. Kasus yang mengaitkan Pangeran Charles itu semakin menarik perhatian dunia pada masalah yang merundung kerajaan Inggris. Sebelumnya diberitakan tentang kasus yang melibatkan Pangeran Andrew. Adik Charles itu dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap Virginia Giuffre ketika ia berusia 17 tahun. Andrew setuju untuk menyelesaikannya dengan memberi sumbangan besar untuk badan amal penuduhnya. Selain sumbangan yang dirahasiakan jumlahnya, Andrew dikatakan mengakui bahwa Giuffre, usia 38 tahun, telah menderita sebagai korban pelecehan. Seorang penulis biografi kerajaan, Angela Levin, meramalkan bahwa krisis seputar Andrew akan terus membayangi keluarga kerajaan Inggris hingga akhir tahun, dan mungkin hingga 2023. Berbicara kepada stasiun televisi Inggris Sky News, Levin menilai tindakan Andrew memuakkan. Sebelumnya, Andrew mengklaim belum pernah bertemu Giuffre, tetapi kemudian mengakuinya.
I think that the Queen would have given him a big telling off and said, you know, I can't have this hanging over me.
Menurut saya, Ratu akan memintanya diam dan mengatakan, saya tidak bisa membiarkan ini terus membayangi sampai akhir tahun. Saya tidak ingin Anda merusak perayaan platinum. Saya satu-satunya ratu yang bertahta 70 tahun. Anda harus menyelesaikan isu ini.
Lisa Bloom, pengacara yang mewakili sejumlah korban Jeffrey Epstein, mengatakan Selasa bahwa penyelesaian kasus Virginia Giuffre oleh Pangeran Andrew adalah kemenangan besar. Kepada Sky News, Bloom mengatakan,
"There's no doubt that this was very unpleasant for him, that he needed to get it settled."
Tidak diragukan lagi bahwa ini sangat tidak menyenangkan baginya, bahwa ia perlu menyelesaikan dan meninggalkannya. Dan itu jelas merupakan hasil terbaik untuknya.
Namun, Angela Levin mengingatkan karena Giuffre masih memiliki kebebasan untuk menceritakan kisahnya dan Pangeran Andrew tidak dapat menyerangnya lagi, publisitas buruk akan terus muncul untuk keluarga kerajaan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Direct from Washington. Selanjutnya kita ikuti liputan dari Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan nilai ekspor Indonesia pada bulan Januari 2002 mencapai 19,16 miliar dolar atau turun 14,29% dibanding Desember 2021. Sasmito Madrin menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Tianto mengatakan, ekspor Indonesia pada Januari 2022 mengalami penurunan dibandingkan Desember 2021, namun lebih tinggi jika dibandingkan Januari 2021. Rinciannya non-migas besar 18,26 miliar dolar Amerika dan migas besar 0,9 miliar dolar Amerika. Komoditas yang mengalami penurunan terbesar yaitu bahan bakar mineral, sedangkan yang mengalami peningkatan yaitu biji logam, terak, dan abu.
Kita bandingkan Desember 2021 dengan Januari 2022 terlihat ada penurunan, dan ini lebih dikarenakan pola musiman.
Setianto menambahkan ekspor non-migas Januari 2022 terbesar adalah ke Tiongkok senilai 3,51 miliar dolar Amerika, disusul Amerika 2,56 miliar dolar Amerika, dan Jepang 1,51 miliar dolar Amerika. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa masing-masing sebesar 3,34 miliar dolar Amerika dan 1,7 miliar dolar Amerika. Sementara provinsi asal barang terbesar berasal dari Jawa Barat, diikuti Jawa Timur dan Riau. Adapun komoditas impor yang mengalami penurunan yaitu produk farmasi, sedangkan yang mengalami peningkatan adalah serelia. Tiga negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari 2022 adalah Tiongkok, Jepang, dan Thailand. Sementara itu, peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menyoroti kenaikan persentase impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor secara tahunan. Adapun persentase ekspor Januari 2022 naik sebesar 25,31%, sedangkan persentase impor naik 36,77% dibandingkan Januari 2021. Menurutnya, kondisi ini dapat mendorong defisit neraca perdagangan jika dibiarkan terus pemerintah.
Umum, performa ekspor kita belum ada banyak perubahan ya strukturnya.
Heri menambahkan pemerintah bisa mengenjot kembali ekspor non-migas dengan membuka pasar di negara-negara tujuan yang baru. Kata dia, pemerintah juga perlu mencari pasar baru untuk produk-produk dengan nilai tambah, seperti nikel yang sedang digarap pemerintah. Namun ia mengingatkan pemerintah agar tetap mengantisipasi dampak gugatan yang diajukan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, edisi Kamis 17 Februari 2022 bersama saya, Leona Triyono. Program ini dipancarkan dari Washington DC melalui radio-radio kesayangan di kota Anda. Kini kita segera lanjutkan dengan berita ekonomi. Produksi sektor industri Amerika tumbuh lebih dari yang diperkirakan pada Januari. Bank Sentral Amerika melaporkan hari Rabu di tengah melonjaknya permintaan energi dan pemanasan rumah dan kegiatan pertambangan yang kuat. Kenaikan 1,4% bulan lalu itu terjadi setelah ada sedikit penurunan pada Desember, ditambah dengan lonjakan 9,9% pada Utilities Index atau indeks yang menggunakan keperluan energi karena cuaca yang dingin di seluruh Amerika yang mencatat lonjakan terbesar dalam sejarah. Industri pertambangan naik 1%, sebagian besar disebabkan oleh kenaikan 6,2% dalam pengeboran minyak dan gas meskipun tetap di bawah tingkat pra-pandemi menurut Bank Sentral Amerika. Hasil barang pabrikan naik sedikit 0,2% di tengah pertumbuhan di sebagian besar sektor manufaktur. Meskipun kendaraan bermotor dan produksi suku cadang menurun karena pabrik mobil berjuang untuk memperoleh semikonduktor, seperti halnya produk batu bara dan minyak bumi. Berita ekonomi lainnya, Menteri Kesehatan Kanada, Jean-Yves Duclos, mengatakan kepada wartawan di Ottawa hari Selasa, para pelancong yang sudah divaksinasi tidak diharuskan mendapat tes COVID-19 molekuler untuk masuk ke negara itu. Sebaliknya, mereka bisa memilih tes antigen cepat jika disetujui oleh negara di mana alat tes itu dibeli. Namun, tes cepat COVID tetap harus dilakukan oleh laboratorium atau penyedia layanan kesehatan. Warga negara asing yang belum divaksinasi masih dilarang masuk ke Kanada, dan orang Kanada yang tidak divaksinasi perlu dites di bandara sampai 8 hari setelah kedatangan dan diisolasi selama 14 hari. Demikian berita ekonomi pagi ini. Kita lanjutkan dengan laporan dari Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI bersama kelompok masyarakat lainnya menilai pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin tidak ada bedanya dengan rezim Presiden Soeharto. Mereka menyampaikan 10 persamaan keduanya. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dalam akun Instagramnya menyandingkan foto setengah wajah Presiden Joko Widodo dan setengah wajah Presiden Soeharto. YLBHI menilai pemerintahan Jokowi dalam hal pembangunan sama dengan rezim Orde Baru. Ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan Zainal Arifin mengatakan kritik yang disampaikan oleh pihaknya bersama kelompok masyarakat sipil lain adalah berdasarkan kepada situasi, data, dan fakta yang terjadi di lapangan. Ia mencontohkan peristiwa pada 12 Februari 2022, di mana terdapat korban meninggal dunia karena melakukan aksi penolakan terhadap tambang emas di Sulawesi Tengah dan konflik yang masih terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah untuk pembangunan bendungan Bener.
Apakah kemudian aksi kekerasan itu terjadi begitu saja? Kami melihat tidak. Kita bisa melihat dari beberapa pernyataan di media, Presiden Jokowi menyampaikan, memerintahkan pada Polri dan jajarannya untuk menjaga investasi. Kalau kita lihat, hampir semuanya, kekerasan demi kekerasan itu terjadi di proyek-proyek strategis nasional maupun proyek-proyek yang berhubungan dengan investasi. Itu sebenarnya juga memperkuat bahwa ada kesamaan. Rezim hari ini mementingkan pembangunan daripada kesejahteraan masyarakat, dan itu sama dengan situasi pada zaman Orde Baru.
Zainal pun menyaksikan pernyataan Istana Kepresidenan yang mengatakan bahwa Jokowi selalu terbuka akan kritik dan masukan dari masyarakat. Pasalnya, sejak periode pertama Jokowi memimpin, ujar Zainal, masyarakat selalu menyampaikan kritik dan masukannya yang langsung disampaikan ke akun sosial media Jokowi dan bahkan turun ke jalan. Namun nyatanya kritik dan masukan tersebut hampir tidak pernah didengar oleh pemerintah. Zainal juga mencontohkan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN baru yang begitu cepat disahkan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat yang cukup. Ia pun mempertanyakan bentuk masukan atau kritik seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah Jokowi. Dalam unggahannya di akun Instagram, YLBHI mencantumkan 10 persamaan pemerintahan Jokowi dengan Soeharto. Di antaranya, pertama, yakni mengutamakan pembangunan fisik dan serba dari atas ke bawah untuk kejar target politik minus demokrasi. Lalu, pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis, serta tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan atau pemiskinan yang struktural. Tenaga ahli utama Kedeputian 4, Kepala Staf Kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin menegaskan, sejak periode pertama, Jokowi selalu membuka diri untuk menerima saran, masukan, bahkan kritik dari siapapun. Ia menilai 10 catatan tersebut tidak menunjukkan data dan fakta yang jelas, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai fitnah yang disebarkan kepada masyarakat. Terkait insiden di Wadas, Jawa Tengah, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, ujar Ngabalin, sudah menerjunkan 2 tim untuk melakukan investigasi untuk mencari fakta dan lapangan terkait apa yang terjadi di sana.
Yang mana yang dia maksudkan dengan 10 catatan semua langkah-langkah Jokowi itu mirip dengan pemerintahan otoriter Soeharto. Sebab kalau dia tidak bisa menunjukkan fakta dan data, itu artinya dia memfitnah.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning masih bersama saya Leonard Triyono. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan akan mengurangi waktu karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang sudah mendapat suntikan booster. Kebijakan ini diharapkan akan mulai membangkitkan minat pelaku perjalanan luar negeri untuk datang dan berwisata kembali ke Indonesia. Bagaimana reaksi pelaku pariwisata dan diaspora Indonesia mengenai kebijakan ini? Selengkapnya disampaikan oleh Madioni.
Pemerintah Indonesia mencanangkan pengurangan waktu karantina dari 5 hari menjadi 3 hari dan bahkan menghapuskannya per April 2022 meskipun masih mensyaratkan hasil PCR negatif pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN menjelang kedatangan saat tiba dan keberangkatan dari Indonesia serta bukti vaksinasi booster. Komang Wahyu Suteja adalah pemilik jaringan 5 hotel mewah Komaneka di Ubud yang salah satu hotelnya termasuk dalam 5 hotel yang diperkenankan menjadi tempat karantina PPLN di Bali.
Saya nggak ngerti apakah kemungkinan orang infected di dalam pesawat itu gampang apa tidak. Tapi menurut saya dia sudah PCR. Kalau sudah negatif, PCR lagi baru sampai kan PCR lagi. Kalaupun mungkin PCR itu menjadi syarat pada saat masuk, mungkin juga bisa diterima. Tapi kalau dia negatif, harusnya kan nggak usah karantina lagi. Itu aja sih.
Pemilik jaringan hotel ini menambahkan, tidak seperti karantina terdahulu dan di wilayah lain, Bali saat ini memberlakukan bubble quarantine yang memperbolehkan para tamu tidak hanya berada di dalam kamar hotel, namun bisa keluar di lingkungan hotel, meskipun tidak diperkenankan melakukan aktivitas khusus seperti berenang. Meskipun hotel-hotel menyambut baik kebijakan baru karantina oleh pemerintah, ada keraguan bahwa pengurangan waktu karantina akan membawa perubahan signifikan pada Bali dalam waktu dekat. Wayanawa dari Ayodhya Hotel Resort wilayah Kuta mengatakan,
kalau menurut kita di sini sama saja, nggak ada gunanya. Kan juga nggak ada pengunjung dari luar negeri juga. Yang jelas sekarang masyarakat Bali sudah berdarah-darah lah gigi yang mereka di pariwisata.
Ini karena penerbangan langsung ke Bali sebelumnya baru percobaan.
Flight pertama itu baru tanggal 4, itu baru flight percobaan. Jadi sebelum ada orang datang ke Bali. Mulai tanggal 16 itu baru SQ datang besok. Kita mau lihat besok bagaimana gitu.
Terlepas dari terbatasnya penerbangan langsung ke Bali, diaspora Indonesia yang ada di Amerika menyambut baik pengurangan waktu karantina yang memungkinkan kunjungan ke tanah air lebih maksimal. Ida Ayu Ari Chandrawati, penduduk New Jersey di Amerika, berencana pulang ke Indonesia. Ia mengatakan tidak keberatan dengan aturan PCR menjelang keberangkatan.
Wah, senang dong. Itu perlu sekali untuk menjaga keamanan kita dan keamanan ini passenger yang lain.
Pemerintah Indonesia mengatakan akan terus memantau dan masih menjajaki kebijakan penghapusan karantina terbaru ini dengan mempertimbangkan situasi pandemi yang diharapkan berangsur membaik. Madioni melaporkan untuk VOA.
Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mendesak masyarakat internasional untuk tetap mendukung negara kepulauan Pasifik Selatan, Tonga, sebulan setelah letusan gunung berapi dan tsunami yang menghancurkan di sana. Berikut laporan wartawan VOA Phil Mercer, kembali disampaikan oleh Madioni.
Pada tanggal 15 Januari, letusan besar gunung berapi bawah laut menyebabkan gelombang tsunami yang menghantam Kepulauan Tonga. Para diplomat asing mengatakan, meskipun korban jiwa dan jumlah cedera serius kecil, kerusakan properti yang dialami sangat besar. Sebagian besar negara Pasifik Selatan itu telah diselimuti abu vulkanik. PBB sebelumnya menyebut tanggapan internasional terhadap bencana itu fantastis. Bantuan telah dikirimkan melalui udara dan laut oleh Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Inggris, dan Uni Eropa. Namun, tanggapan itu menjadi operasi bantuan yang belum pernah ada sebelumnya. Pihak berwenang di Tonga meminta pengiriman bantuan tanpa kontak untuk menghindari penyebaran virus corona di negara yang sebelumnya hanya mencatat satu infeksi tahun lalu dan tanpa kematian yang tercatat sejauh ini. Namun jumlah kasus kini sudah meningkat dan upaya pemulihan terhambat oleh wabah COVID-19 yang mengkhawatirkan. Sekitar 141 kasus sekarang dikonfirmasi di beberapa desa. WHO mengatakan pada 4 Januari tahun ini, lebih dari 130 ribu dosis vaksin telah diberikan. Koordinator PBB yang bertanggung jawab atas Tonga, Sanaka Samarasinha, mengatakan kepada Radio Selandia Baru bahwa upaya bantuan internasional harus berlanjut.
We need to strengthen national capacities to respond. We need to pre-position supplies as much as possible, ideally in the Pacific.
Kita perlu memperluas kapasitas tanggapan nasional. Kita perlu menyiapkan persediaan sebanyak mungkin, idealnya di Pasifik. Dan kita perlu memastikan bahwa kita membangun jaringan yang lebih kuat, jaringan komunikasi yang lebih tangguh, sehingga kita bisa memberikan beberapa dukungan teknis yang mungkin tidak tersedia di masing-masing negara kecil ini pada saat krisis seperti itu.
Bank Dunia memperkirakan kerusakan bangunan, komunikasi, dan infrastruktur setara dengan 18% dari produk domestik bruto atau pendapatan tahunan Tonga. Namun, kerugian ekonomi yang lebih luas pada pertanian dan pariwisata tidak tercantum dalam laporan Bank Dunia. Tonga memiliki populasi lebih dari 100 ribu. Negara ini menutup perbatasannya pada awal 2020 ketika pandemi virus corona melanda dunia. Warga negara asing yang masuk ke negara itu masih diwajibkan memenuhi persyaratan biosecurity. Saya Madioni dan Leonard Triyono, VOA.
Pendengar Anda tengah menyimak VOA This Morning, edisi Kamis 17 Februari 2022 bersama saya Leonard Triyono. Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat lewat radio kesayangan di kota Anda. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini lewat website kami di www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.